Qirg'iz-tojik chegarasida ommaviy toshbo'ron. Bir odam o'ldi, kamida 20 odam jarohatlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida ikki mamlakat fuqarolarining o'zaro nizolashuv oqibatida bir tojikistonlik halok bo'ldi. Kamida 20 odam jarohatlandi. Ozodlik radiosi tojik xizmati halok bo'lgan odam Isfara tumani Xo'ja Alo qishlog'ining 43 yoshli turg'uni ekanini bildirdi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati Qirg'iziston chegara xizmatiga tayangan holda nizo paytida Tojikiston fuqarolari tomonidan bir uy yondirib yuborilganini bildirdi.
Bizning ma'lumot bo'yicha bir g'ana jaran cho'ngroq jarohat olib, hozirgi uchurda Batken rayonining Samarqandiq aylindagi o'riqxonaga yetkirilgan.
Bizdagi ma'lumotga qaraganda bir nafar qirg'izistonlik kattaroq jarohat olib, Samarqanddagi qishloq kasalxonasiga yotqizildi. Aniqlangan ma'lumotlarga qaraganda, O'rtaboz qishlog'ida yashovchi odamning uyi tojikistonliklar tomonidan yoqib yuborildi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov esa Samarqanddagi qishloq kasalxonasiga turli darajadagi tan jarohatlari bilan 6 odam olib kelinganini aytdi.
Samarqanddagi aymoqtuq ooruxonasiga Qirg'iziston tarafdan 6 jaran ar qanday yengil jarohatlar bilan qayrildi dedi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 13 mart kuni soat 15:30 da Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i aholisi Qirg'iziston tomonidan qurilayotgan Aqsay Tamdiq yo'lining bir qismi o'z qishloqlari hududidan o'tishiga norozilik bildirib yo'lni to'sib qo'ygan. Shundan so'ng Qirg'izistonning Aqsay qishlog'i aholisi ham chegaraga yig'ilgan. Vaziyat soat 18:30 larda keskinlashib, Tojikiston tomonida 50 odam, Qirg'iziston tomonida 70 odam to'planib qolgan. Chegaraning ikki tomonida turgan odamlar bir-birlarini toshbo'ron qila boshlaganlar. Kechki soat 8:30 larga borib esa tojikistonliklar Qirg'izistonning O'rtaboz qishlog'idagi bir uyga o't qo'ygan. Tojikiston tomonidagi uylardan biriga ham qirg'izistonliklar tomonidan o't qo'yilgani aytilmoqda. Tojikistonning Vorux eksklavidagi Tojikon qishlog' raisi G'ofurjon Jo'rayevning aytishicha, Qirg'iziston va Tojikiston chegarachilari voqea joyiga 3 soatdan so'ng yetib borgan. 3 soat davomida esa odamlar bir-birlari bilan nizolashib turgan. Ozodlikning Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov 14 mart kuni chegaradagi vaziyat barqarorlashganini, har ikki tomonni ko'plab harbiylar va militsiya xodimlari nazorat qilayotganini bildirdi.
Biroq ellar qo'planganligidan qattiq aytilyapti, biroq
odamlar qo'rqib hozir bu yo'ldan yurmayaptilar. Chegara hududida ancha ko'p mashina to'planib qolgan, dedi Jenish Aydarov. Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov tojik hamkasbi Sirojiddin Muhriddin bilan telefon orqali muloqot o'tkazib, chegaradagi vaziyatni muhokama qilgan. Tojik va qirg'iz mahalliy rasmiylari esa voqea joyida 14 martga o'tar kechasiga qadar muzokaralar o'tkazib, aholini tinchlantirgan.